85. þingmaður Suðurkjördæmis veitir andsvar öðru sinni.
Virðulegi forseti, mér fannst þessi ræða háttvirts þingmanns og eins sú hinn fyrri endurspegla mikilvægi þess að stjórnarandstaðan verði styrkt. Það er afar mikilvægt að stjórnarandstaðan hafi aðgang að sérfræðingum, aðstoð til þess að leggja inn í umræðuna uppbyggilega hluti og mikilvægt að setja fram rök og sjónarmið og sýn þannig að við tökum málin fram á veg en ekki þannig að ræðurnar séu ekkert annað en andstaða við það sem kemur fram. Það er alveg augljóst, virðulegi forseti, að sú ræða sem hér var flutt, hún er dæmið mikilvægi þess að við eflum og styrkjum stjórnarandstöðuna.